Salamo fa efatra amby valopolo. Alahelo ny tranon'Andriamanitra ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataony Korahita. Endreny atsarany tabernakelinao Jehovah, tompony maro manina sady vontina alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko, ny foko sy ny nofoko mihoby an'Andriamanitra velona. Eny ny tsikirity mahita trano ary ny siditsidina mahita kany ho azy hametrahany zanany, dia ny alitaranao Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitro. Sambatr' izay mitoetra ao an-tranonao hideranao mandrakariva izy, sambatr' izay olona manan-kery avy aminao ao am-pony ny lalana. Raha mandeha mamaky ny loha sabaka izy, dia ataony misy loha rano izany, ary ny loha orana manaro-pitahina azy. Miampy hery ny ampandehanana izy, samyseho anatrehan'Andriamanitra anyziona izy rehetra. Jehovah Andriamanitry ny maro, enoy ny fivavako, mandrenesa ry Andriamanitry Jakobo, Andriamanitra ampinganay io, tsinjovy ka jereo ny tavany vohositrao. Fa nindray andro okianjanao dia tsara no ny arivo, aleoko mipetraka eo amin'ny tokona ambaravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao anday ny ratsy fanahy. Fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fa soavana sy voninahitra nomeny Jehovah, tsy azo zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy, Jehovah tompony maro, sambatra izay olona mahatoky anao.